1 Timothy chapter 5. I rangranga ni au dava I ava kape e tamau. Be patutui e ngan posanga meles, mambe au posa pan tamam. Lem posanga pagit kakao I ririau ga waiwainga papau, manta I wot laleri mambe au karo pagit am kapepe ga am kakakau. Be lem posanga pagit taine kapepe, manta I wot laleri mambe au karo pagit natnam. Be lem posanga pagit taine blalala ga taine waiwainga papau, manta I wot laleri mambe au karo pagit liu lium. Be nasi karonga I tutui tau deu I matai. Be gira sap sap e tau taunga toa ad luanga eta mau, manta lolon ngan gid. Be wanga asape eta ele gergu ga I tuftuf ti mamaro, gid manta ti baro wa tainga kemi ngan nasinga deu ele posanga bua ta ti lua lua e. Ngan karonga toa berawa, Ti koli muli an tnaat ga tamar ga tivud led lua luanga muga yaya. Ngan sa karonga toa bedane, ikaro ga deo itini gelgel. Be wanga asape eta imamaro e kekelen ga aya luanga eta mau. E asape tautaunga ede. E ilolo I minmin ngan deo ele luanga ta iraring bonga aro somisomi ga yan savane. Be wanga inasi kim nga papaya mau tanu yaya. Ngan deo imata, e mambe taine ere imate. Palongo gid yawa kalere ton Kristus ngan renrenga twaine ngan luanga gida sapsape, ngan karo ta yawa eta I selele gid. Be wanga sai I lua lua I sovasovo ga gid yawa kalere e ton mau. E pasulan mambe e itnan ele karonga lolo matua ayana. Tangandeo I mata, ele karonga sat yasal karonga to gid panwa to tipul lolo dmaitne. Be gira sapsape to ayao gerra mambe kemi ngan tibara luanga inampagid yawa kalere ton Kristus, vore edad ga idai ngan laulau. Be wanga ad rai gadio ngan sangalima sanga olede, irangrangan ya vore edad ga idai ngan laulau tuawa mau. Be manta matat tutui ngan araruat toa timatewa. Be manta walut kemi ngan gir karonga kemi kemi gaberani. Matari kikisi kemi led gergu gatidai kapeipei, Gati mariala kemi ngan arkaluai, gati karo naurata payayanga mambe sigiringa deo ele panwa tututui aed, ga luanga talmon panwa arkaronga kulupulupu, ga somisomi ti karo karonga kemi kemi imata erega ere. Begida sapsape toa tinit gargar maitne, bore erad ngan laulau toana mau. Ngan sa wanga kim ngatano yai aya idada gid ga matad sapian Kristus, tota ti kim wainga pare. Ngan karonga toa berawa, deo ga I panas gid, ngan sa mugayai ti karo posanga tautaunga I matai, ngan gid ga tiwai pare mau, be tinasi led posanga tautaunga toa wa mau. Be karonga ere pare ti kakaro ene gabedani, ti malai alele be tilangan luma ga luma, be ti karo berawa kekelen mau, gid ti kim taungan longonga posanga salsal to gid panwa parengara ga ti patoi gid sapayan ga tidudunga ngan panwa parengara led posanga. Be ti kakaro posanga I tutui mau. Toto na wanga kemi ngan gira sapsape toa tinit gargar maitne, manta ti wai pare, gati popo gergiu, gati mariala ngan led luma lolo. Toa berawa ta ti pakala ara isat ngan selelenga gita. Tautaunga erengara ngan gir ti tnan edap kemi gati nasi satana. Wanga taine sai I lolo matua ngan Yesus be isovo eta imana sape, manta I lua e. Ngan karo ta ipayei e gid yawa kalere ton Kristus ngan luanga e. Toa berawa ta gira sapsape parengara toa ad luanga eta mau, eni yawa kalere ton Kristus ti rangranga ti lua gid. Be gid madid ngan yawa kalere ton Kristus, wanga ti muga muga kemi ngan deo ele naurata, manta ta lua gid ngan karonga rua, ta lolon ngan gid gata ol gid pare. Be luanga toane, kape ga ila pagir maridnga toa ti paula ga ti papawatai ngan deo ele posanga. Ngan sa deo ele laulau I keo gabedane. Wanga bulmakau I kakaro lem naurata, I rangrangan yao pakala iawa ngan yanyanga mau. Be deo ele posanga ere pare I keo gabedane. Gir panwa naurata ad manta tibara a rolnga. Be I rangrangan yao longo yawa kalere ele selelenga ngan maridnga eta ngan yawa kalere ton Kristus mau, Be wanga panwa rua mau tolti selele, tai au longo ga mataminasi. Wanga saingan yawa kaleriton Christus ika karo karonga sat, manta dava e panwa busa matariai. Tagir panwa paringara ga tima taurnga na singa karonga toa berawa. Ngandeo i mata ga Jesus Christus i mata, ga gir angelo toa deo isio girwa matar, na posa matua pago berane. Nasi tutui gid renrenga toane, be irangranga niao nasi karonga bagbage keleringa niava eta mau. Irangranga niao dolbage manmanai ga idaingan niava eta ngan pa matuanga e mau. Irangranga niao soko unpanwa paringara ngan let karonga sasat mau pari. Matami nasi kemi lem karonga, ngan karota lolomaya muk. Un yao kekelen padam, be un wain kauteta ta ilua mogalim, ngan sa yao dival somisomi tau. Panwa eringara let karonga sasat iwot masayai. Timarit ngan posanga maitne be auga watayngan let karonga sat. Be karonga sat togir panwa paringara, yenono mumulnga. Ta murrega iwot masayai. Toa berawa parengan karonga kemi-kemi. Panwa eringara let karonga kemi-kemi iwot masayai. Ga panwa toa ngarene tiwatayngan. Be wanga karonga kemi-kemi eringara yenono mumulnga, irangrangan irio berawa mole mau. Muriai panwaga tiwa taingan.